Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Balozi wa kwanza wa Marekani nchini Somalia baada ya kipindi cha miaka 25 amewasili Mogadishu na kuwasilisha stakabadhi zake kwa serikali ya Somalia. Balozi Steven Schwartz ana jukumu la kuwasaidia maafisa wa Somalia kuleta uthabiti nchini baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na uasi wa Al-Shabaab. Uteuzi wa balozi wa Marekani nchini Somalia ni dalili ya uhusiano wenye nguvu kati ya nchi hizo mbili. Nimeridhishwa na fursa hii ya kuwasaidia watu wa Somalia kujenga taifa la amani lenye serikali thabiti ya kidemokrasia, amesema Schwartz baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Somalia, Abdisalam Omar Adliye. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Somalia imesema Schwartz amepongeza maendeleo yaliyopatikana katika kipindi cha zaidi ya miaka 8 na kuwasihi viongozi wa Somalia kuimarisha nia yao ya dhati na kuboresha maisha ya watu wa Somalia, ikiwemo wanawake na vijana. Senator Republican Susan Collins anasema hatampigia kura mgombea wa chama cha Republican Donald Trump, na kusema hawakilishi maana ya chama cha Republican au njia ya kuongoza ya pamoja ambayo nchi hii inaihitaji. Collins, ambaye alichaguliwa kuwa senata mwaka 1996, aliandika makala katika gazeti la Washington Post kwamba mapendekezo yake kuwa Trump hafai kuwa rais wa nchi yanalenga zaidi kwenye tabia yake ya kudharau watu wengine. Badala yake anawadhihaki watu walio na udhaifu na kutoa maneno ya uchochezi kwa kushambulia makundi ya walio wachache na ya kidini, Collins alisema. Pia alielezea wasiwasi wake kwamba kama Trump akichaguliwa kuwa rais, tabia yake ya kutojizuia na mfululizo wa maneno mabaya kutaifanya dunia kuwa hatarini zaidi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anaamini kwamba nchi yake inaingia katika kipindi tofauti katika uhusiano wake na Russia. Erdogan amezungumza leo baada ya mkutano huko St. Petersburg na rais wa Russia Vladimir Putin kwa mara ya kwanza tangu Julai 15 Putin alipokuwa Uturuki. Erdogan anageukia Russia kufuatia ukosoaji wa magharibi baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindwa, na katika juhudi za kurekebisha uhusiano wake na Russia ambao uliingia dosari baada ya Uturuki kutungua ndege ya Russia kwenye mpaka wa Syria mwaka jana. Ziara yake leo, licha hali ya kuwa kwenye kipindi kigumu kuhusiana na siasa za ndani, inaonyesha kwamba wote tunataka kuanza mashauriano mapya na kurejesha uhusiano kati ya Russia na Uturuki, Putin alimwambia Erdogan. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uturuki leo imeonya Marekani kuwa kama haitamrudisha Fethullah Gulen, kiongozi wa kidini anayeishi katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani na anayetuhumiwa kupanga mapinduzi yaliyoshindwa nchini humo, basi uhusiano wa nchi hizo mbili utaathirika vibaya. Waziri wa sheria wa Uturuki Bekir Bozdag, kwenye mahojiano na televisheni mapema leo, amesema kuwa kama Marekani haitafanya hivyo, itakuwa imeharibu uhusiano kwa kusaidia magaidi. Uturuki imekuwa ikijaribu kushawishi Marekani kumrudisha Gulen tangu baada ya mapinduzi yaliyoshindwa Julai 15 mwaka huu. Wiki iliyopita mawakili wa Gulen walisema kuwa serikali ya Uturuki haikuwa na ushahidi wa kutosha kuwa alihusika kwenye jaribio hilo la mapinduzi na kwamba hatarudishwa nchini humo kamwe. Umoja wa Mataifa umeonya leo kuwa mamilioni ya raia wa Syria katika mji wa Aleppo hawana maji ya bomba au umeme, na kuomba kusitishwa kwa mapigano kusudi mifumo iliyovunjika iweze kukarabatiwa haraka na misaada ya kibinadamu ifikishwe huko. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine wa Kwa Undani, wakati ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na hapa studio mimi ni Khadija Riami. Leo niko na wenzangu Harrison Kamau na Sunday Shomari. Katika simu tunaye mwandishi wetu Mombasa, Liberty Adede, na pia tunaye mwalimu David Mutange kutoka Kitale huko Kenya. Naam, Kwa Undani leo tunazungumzia tohara kwa wavulana wa shule za msingi katika maeneo ya magharibi mwa Kenya na athari zake. Mwezi Agosti kila mwaka ndio msimu wa vijana wa maeneo ya magharibi mwa Kenya kufanywa tohara. Vijana hawa wanaopitia utaratibu huu ni wa umri kati ya miaka 13 na 17. Lakini kwa mujibu wa baadhi ya vyombo vya habari nchini Kenya, utaratibu huu una changamoto nyingi, na baadhi ya changamoto hizi zinaingilia kati masomo ya vijana hawa mashuleni mara tu wanapofanywa tohara. Liberty Adede, ukiwa huko Mombasa, katika upekuzi wako kwa undani, unaweza kuelezea jamii inasemaje kuhusu swala hili la tohara kwa vijana?
Ni fursa nyingine tena nafurahia kujumuika nawe katika Kwa Undani. Ni swala ambalo ni mjadala mkubwa sana nchini Kenya kwa sasa, na ni swala ambalo liko katikati. Kuna wale wanaangazia tamaduni zihifadhiwe, na kuna wale wanaangazia masuala ya elimu, kwamba kumekuwa na malalamishi kutoka kwa baadhi ya wazazi na hata pia walimu. Unapozungumza hivi, walimu wakuu wa shule za msingi kote nchini wanakutana hapa Mombasa, na miongoni mwa malalamishi yao imekuwa ni kwamba shughuli hii ya tohara, hasa sana katika eneo la magharibi ambayo inaendelea kwa sasa, imekuwa ni matatizo, inasababisha wanafunzi wanakosa kuwa wa makinifu sana shuleni, wengine wanakosa kufika shuleni, wanakosa kufanya zile yani shughuli za ziada, ile mazoezi ya ziada, na wanakuwa wanafuatilia hiyo na masuala ya sherehe hizo za tohara. Wengine wanasema kwamba inatoa nafasi kwa watoto wa kike ambao kama hawataangaliwa wakati wa shughuli hizi, sherehe hizi, basi wanakuwa hatarini kupachikwa mimba za mapema. Na wakati mwingine pia wanaafya wanasema pia kama ngariba ambao wanahusika katika shughuli hii ya tohara hawatakuwa makini, basi kunaweza kuwa ni mbinu moja ya kuweza kuambukizana ugonjwa ama kuambukizana virusi vya HIV. Lakini kwa wale ambao wanahifadhi tamaduni, wanasema hii ni tamaduni ambayo imeenziwa tangu miaka ya kimababu na inafanyika mpaka sasa, na wako makini. Wale ngariba wanasema wako makini wanapoitekeleza. Na wengine kama vile gavana wa kaunti ya Bungoma anasema hii ni kama kituo cha kuvutia watalii. Anasema ni kitu ambacho kinaweza kuvutia watalii wakaweza kushiriki na kuweza kuangalia vile tamaduni za Kenya zilivyo katika swala hili.
Umesema hili swala ni la miaka mingi tokea hizo enzi. Labda kama unaweza kutuelezea katika kuchimbua kwako, hili swala kweli la miaka mingi limeanza wapi?
Kwa kweli kabisa, nchini Kenya ni kwamba swala la tohara limekuwa likiendelea kama alivyosema mwenzangu Adede kwa jadi. Lakini historia kidogo, hasa kwa mujibu wa mtandao wa Bella Online, unasema kwamba tohara ilikuwa ikifanyika sana. Tumesema kwamba hapa katika eneo la magharibi mwa Kenya swala hili linafanyika sana, ama zoezi hili linafanyika mwezi wa nane. Mbeleni kabisa katika maeneo mengi nchini Kenya, zoezi hili lilikuwa likifanyika mwezi wa Disemba kabla ya wabeberu kuingia na kuanza kuleta sherehe za Krismasi. Sasa ikawa kwamba kuna sababu nyingi za sherehe yenyewe kufanyika mwezi wa nane. Kitu cha kwanza, kuna pombe za kitamaduni ambazo huandamana na nyakati za mavuno, na mavuno yao kama ya mtama na mahindi huweza kutengeneza pombe ambayo inaendana na sherehe zenyewe. Kumbuka kwamba pia wanapotahiriwa wengi wao wamefaulu na kufuzu kuwa kwamba wanaweza wakaoa sasa.
Kwa hiyo wakati wa mavuno ndio ambapo na tohara nayo inafanyika.
Mambo yanaendana. Aha. Alafu kitu cha pili sasa, kuna swala la kwamba umepita katika sehemu moja ya maisha na kuingia katika sehemu ya utu uzima, sasa umeweza kufaulu na kwamba umefuzu kuweza hata kuoa.
Umezungumzia hilo kwamba unatoka kwenye sehemu moja ya maisha unaingia sehemu nyingine ambayo unasema ni utu uzima. Lakini pia tuliongea na Edith Hisa, huyu NATO, huyu ni mwalimu mkuu wa shule ya Central Baptist huko Bungoma, na alikuwa na haya ya kusema kinachochangia katika tohara hizi za mwezi Agosti.
Watoto wataacha shule haswa wale ambao wanaenda kutahiri. Hawatajali ati kuna mtihani inakuja mwisho wa muhula. Hapana, utaona tu fulani yako wapi alienda kutahiri. Fulani yako wapi alienda kutahiri. Sasa hiyo inafanya haswa kila mwaka ni even year huwa tunapata shida katika matokeo, kwa sababu lazima inathuru matokeo haswa ya darasa la nane.
Liberty na Kamau, mmemsikia mwalimu Edith akizungumzia baadhi ya haya matatizo ambayo analetwa na vijana kufanyiwa tohara katika kipindi hiki cha katikati ya muhula wa shule. Lakini katika line ya simu tunaye David Mutange, huyo ni mwalimu huko Kitale. Hebu tueleze, labda wewe una mengine ya kutueleza kuhusu kitu gani unadhani kinachangia.
Ya, tohara za watoto wa kiume kwa kabila letu ya Waluya hasa Pukusu imekuwa ni kazi ambayo hufanywa, imekuwa kama ni kazi. Ni kwamba watoto wakifika umri wa miaka 10, kufika 12, 13 hata 17 huwekwa katika hali ya kujiandaa ili waweze kutahiriwa, na wakianza shughuli hii huwa ni lazima watembezwe kwa wale ukoo wao, wajomba, mashangazi, wakienda kuambia kwamba nimekoshea, na wakipewa zile kengele zao ambazo hizo zinyimba huwa wanaziimba, na njiani wanafuatwa na watoto wengine wa shule wanaoenzi kazi hii. Kwa hiyo wanapoona watoto wenzao wanapiga kwa shule, wanapiga hizo kengele na kwenda kuita wajomba wao na mashangazi ambao wafanyia sherehe za kuchinja ng'ombe, hata wakawavisha nyama kuonyesha kwamba wametoshea, basi mfuta watoto wakiwa shuleni wanaweza hata kutoka darasani wakaenda barabarani kuwasindikiza wao, kwa sababu ni kitu ambacho kinaimbwa, na nyimbo ambazo zimetungwa ni zile zinawapa motisha, zile zina hata lugha yao ni ya kuonyesha kwamba wao ni wanaume, kwamba watakuwa wanaume wa ambao watakuwa wanatajiriba. Kwa hivyo zinakuwa zinapoteza hakika hali ya watoto kutulia mashuleni, na ikiwa ni mwezi wa saba ambao ni wakati wa shule kufika wakati wa kufanya marudio ya mtihani, kujiandaa kwa ajili ya mtihani, upata kwamba mwezi wa nane unapofika watoto wametoka shule, wameenda kucheza na kuweza kufuata wale wenzao, ili baadaye mara nyingi sana wakishacheza wanaenda mpaka nyumbani kule mtoto anatoka, na kule kuna ile pombe ambayo huudwa ya kienyeji ambayo inaitwa kwa jina busa, ambayo hutokana na mazao yale yamepatikana. Basi wazee hujivinjari pale na pombe ile na kumweza kumweka mtoto huyu mwatisha, kumwambia wewe umetoshea, kwa hiyo kuwa mwanaume, simama hivi. Sasa mtu hujisikia sana ana fahari kwamba acheze, aweze kuonyesha umahiri wake, kwamba umetoshea kutahiriwa. Na wale ambao wanawaenzi wasichana wadogo ambao hufuatwa, huwafata, unajua kule wanapokimbia ni usiku mchana, basi watoto wale wasichana wako hatarini, kwa sababu kunafika na wale ambao wana wakubwa wao ambao wanawasikiza wajahidi kila miaka hiyo.
Kweli kabisa, mwalimu Mutange. Lakini na kwenye na kwenye line ya simu naye mwalimu Edith, huyu mwalimu mkuu katika shule ya vijana ambao alizungumzia wanaoacha shule ni wale wanaofanyiwa tohara. Lakini mwalimu Edith, unadhani kuna vijana wengine nao pia wanaamua kuacha shule?
Kuna wote vijana wote, wasichana kwa wavulana, ambao huwa wanaacha shule wakienda kuwapeleka hawa, wakienda kuita kwa shangazi, kwa mjomba, kwa relatives wale ambao wa yule mwenye anaenda kutahiri, wanakuwa na wale ambao wanawasindikiza. Sasa wasichana kwa wavulana wataenda na huyu wakumuimbia, wanaimba nyimbo, wakimpeleka huyu akonga kengele mpaka kuitana. Anaita sasa wale jamii na jamaa wote wakuje kwa hiyo sherehe ya kusherekea wakati huyu anatahiri. Na hiyo sio hiyo tu. Wakati sasa ya usiku, wakati wa kuimba hizi nyimbo, kuna maneno ambayo wanatamka, maneno haswa ambayo huwezi kutamka hivi kwa simu sana sana, maneno ya niseme immoral. Sasa unaona wanatamka tu hayo maneno bila wasiwasi, wanasema hiyo, wanaongelea mambo ya ngono, yani bila kujali,
kwa sababu inakuwa sherehe kubwa hiyo,
inaweka inakuwa digital. Sasa hii unaona ya kwamba mtoto kama huyu discipline yake haswa shuleni inakuja inarudi chini kwa sababu ya hayo. Alafu hawa watoto wasichana sasa hapo kwa sababu ya pombe ambayo wanakunywa nini na hiyo dance ambayo iko hapo is a bit immoral. Utaona ya kwamba watoto wasichana haswa mwezi wa 12 utaona mtoto ndio huyo ako na mimba. Haya, isitoshe hizi sherehe wakati wanazifanya hivyo utaona ya kwamba ng'ombe zimechinjwa. Haya, sherehe ndio hizo, mtu anakuwa carried away by the current. Sasa unaona mtoto huyu akisha maliza class 8 ama tuseme mtoto mwingine kama ako secondary school, utaona huyu mzazi hawezi kumlipia mtoto wake school fees na hali alikuwa
amefanya sherehe kubwa
kule.
Asante mwalimu Edith kweli.
Kabisa.
Kabisa, inakuwa ameshamaliza pesa zote. Sasa kwa mujibu wa mwenyekiti wa shule moja ya msingi huko Makwiri, Wilson Mwangi Nderi, alikaririwa na gazeti la Daily Nation na akisema kwamba walovulana wanaoacha shule ni wale ambao wamefanywa tohara mapema wakati wakiwa bado katika elimu ya msingi, na alikuwa anapendekeza labda wasubiri mpaka wamalize elimu ya sekondari. Je, kilio hiki katika kupekua pekua kwako umekiona kamao?
Shida iliyokubwa hapa ni kwamba kama ulivyotaja kuhusu mambo ya elimu, inaonekana kwamba mambo ya utamaduni na elimu yanavutana ifikapo ni mambo ya tohara. Na kuna shida iliyoko kule nchini Kenya kwa ujumla kwamba sasa aliyetahiriwa amekuwa ni mtu mzima na jamii imemkubali. Umesikia kwamba wazazi, hata mwalimu akisema, wazazi sasa wanamchukua kwamba ni mtu mzima ambaye yu tayari hata kuoa. Kwa hivyo inakuwa kwamba mambo ya elimu sasa hayana umuhimu zaidi kama ilivyokuwa kabla ya kutahiriwa. Kwa hivyo inaonekana hapa itakuwa kwamba wazazi na walimu na washikadau wote labda wakatenganisha masomo na utamaduni.
Liberty, umesikia kilio cha walimu hapa, mwalimu Edith na mwalimu Tanga wakizungumzia. Je, kilio hiki katika kupekua pekua kwako, wazazi na serikali wametoa tamko lolote kuhusiana na tatizo hili? Manake inaonekana vijana wakienda kutahiriwa mwezi huu, basi ndo wengine hawarudi shule.
Hadija, inakuwa ni ngumu sana. Serikali haijazungumzia lolote kuhusiana na hilo. Kile ambacho kimesemwa tu ni kwanza katika idara za afya ya umma ndio wamejitolea kwa makini sana kwenda kufuta wale mangariba, kuwaelekeza, kuwafunza vile ya kuweka visu vyao safi ili kukabiliana na maambukizi ya HIV. Lakini yale mambo mengine yote serikali haijagusia. Maana kinapogusia tu imeingia katika tamaduni za watu. Na kulingana na katiba ya Kenya, kuna haki ambazo zinatambua ile haki ya kila mtu na tamaduni zake na heshima hivyo. Na jambo vile naokuambia imekuja imeshikanishwa na mambo kama vile utalii na masuala mengine, kama unaona kama gavana wa Bungoma anawakaribisha Kenneth Lusaka anawakaribisha watalii akisema basi waje waweze kushiriki na kuangalia vile shughuli hii nzima inafanyika. Na kweli Riami, ni kitu ambacho hata wewe ukiweza kukifuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho kitakuvutia sana. Utashangaa yale mambo wanaopitia, itakufungua kichwa sana. Lakini kwa upande wa pili unajaribu kuangalia madhara yake na unaona kweli labda ina matatizo kidogo. Ukiangalia kwa walimu wanajaribu kuangazia sasa huyu mwanafunzi ambaye sasa amepotokwa na nidhamu atakwenda wapi?
na huku serikali ya Kenya ikiwa inatatizika na idadi kubwa ya wanafunzi ambao wanakosa kwenda kidato cha kwanza ama shule za upili kutokana hata wakishamaliza shule za msingi, hapo kuna kuwa na matatizo kidogo, na ni jambo ambalo mwalimu Edith pamoja na mwalimu David watakubaliana na mimi. Kuna idadi kubwa sana ya wanafunzi wa shule za msingi wanashindwa kuingia shule za upili. Moja ni kwa sababu ya karo, pili ni kwa sababu ya nidhamu, huyu ashajiona ni mtu mkubwa, tatu wasichana wakishapitia hapo wanaona sasa ni wanawake wazima, wanaona ni kuolewa ama labda kishapatwa mimba ama sasa hawa wamepatwa na virusi vya HIV.
Lakini Liberty, umezungumzia madhara ya kuacha shule labda na nidhamu, lakini katika kupekua pekua kwangu nimesoma kwenye gazeti la Daily Nation, kwenye The Standard, wanasema athari nyingine ambayo inajitokeza ni baadhi ya vijana wale ambao wakienda kutahiriwa mwingine anakuwa amekatwa sehemu yote ile ya siri, kwa sababu yule mtu ambaye amemfanyia yule ngariba hajui, ni mara yake ya kwanza, kwa hiyo hakujua vipi afanye. Na wamekuta vijana wa miaka 13 tu ambao ni watoto wadogo. Sasa serikali bado hapo haijazungumzia hilo pia.
Wanasema kwamba naam, karibu.
David, nachangia hapo kwamba
yeah,
athari za tohara hii ni nyingi sana. Wengi wa watoto wanafunzi wale madarasa ya 4 hadi 8 wakiingia katika hii shughuli ya tohara, basi masomo huadhirika, hawawezi kuendelea na masomo yao. Walimu hupata shida sana kuthibitisha masomo kulingana na silabi zilizoidhinishwa na serikali. Nafasi kubwa ya masomo ya miezi karibu minne mitano humalizika hata mwezi wa 9, wengine ni hutaka kurudi mpaka Desemba. Wale watoto tayari mapema kidogo huadhirishwa shuleni, lakini huwa wanaishia tofauti sana na maisha kufuatia na mafunzo wale wanapata wakiwa jandoni. Unajua mtoto akiwa ametahiriwa upiga jandoni, anafunzwa mambo, anaanza kuambiwa yeye ni mwanaume kaa hivi, hata wakine huwa wanapewa hata hali ya kutoheshimu wanawake. Walimu wanawake huwa na shida sana kuwadhibiti hawa watoto katika hali ya kudhibiti nidhamu katika maisha yao. Pia huwa wanakuja na madharau kwamba mwanamke aweza akazungumza kwa sababu mimi nilitahiriwa, mimi ni juu ya mwanamke, kwa sababu ameambiwa katika kandoni sasa ni
ameshakuwa mwanamume,
mtu wa kujiamulia mambo yako katika hali kuheshimiwa kama watu wazima. Wanaenda katika hilo hali ya kusema kwamba sisi ni wanaume, kuna ndoa za mapema zinatokezea, watoto wanaanza kuoa mapema, hawajafika umri wa kuoa, wasichana wadogo ambao wanawaenzi sio wanapatikana katika hiyo kunaswa katika ndoa, na hii huchangia katika hali watoto kuacha masomo mapema na kuingia katika hali.
Asante sana mwalimu David Mutange, manake naona muda naona nao unatupa unatupiga mkono.
Wale watohara wengine hawajajifunza kitu.
Naam.
Wanakuwa ni watu ambao wanachukua katika mila, kuna ile inapata.
Asante sana mwalimu David Mutange ukiwa huko Kitwali, na mwalimu Edith Hisanato, na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede. Tulikuwa tunazungumzia tohara kwa vijana nchini Kenya. Naona muda haukututosha, lakini tutazungumzia tena siku nyingine swala hili. Naam, kwa undani leo pia tunazungumzia kufungwa kwa vyuo vikuu vya umma huko nchini Uganda pamoja na taasisi nyingine kufuatia mgomo wa wafanyakazi ambao wanaitaka serikali ya nchi hiyo kutimiza ahadi yake ya kuongeza mishahara. Hatua hii imeifanya serikali ya Rais Yoweri Museveni kinaga ubaga kusema kwamba serikali haina fedha za kukidhi madai ya wafanyakazi hao. Bwire, hebu tueleze kuhusu tatizo la wafanyakazi wa umma kugoma. Ingawaje naelezewa ni kudai nyongeza mishahara na hali nzuri sehemu za kazi, je, nini kingine pia kinasemwa kuhusikana na mgomo huu?
Marupurupu ambayo walistahili kulipwa tangu mwaka 2015 ikizingatiwa ahadi za kisiasa kutoka kwa Rais Yoweri Museveni wakati alipokuwa akitaka kura kuahidi kwamba ataongezea mishahara. Na baada ya kutoa ahadi hizo na hata kuweka kwenye maandishi na kupeleka kwa Wizara ya Fedha, ahadi hizo hazijaweza kutimizwa. Hapo ndipo wahadhiri kunradi wafanya kazi katika vyuo vikuu, baada ya wahadhiri, kwa sababu wahadhiri waliweza kuongezewa nyongeza mishahara miezi michache iliyopita. Sasa wafanyakazi katika vyuo hivyo vya umma nao pia vile vile wanataka ongezewe, na imeingia wiki ya pili wa kudai kwamba waongezewe mishahara yao bila kukanyaga mahala pa kazi, hata kabla ya mke wa rais ambaye sasa ndiye waziri wa elimu kuweza kuwaita pamoja na waziri anayeshughulika na masuala ya fedha, waziri wa masuala ya watumishi ya umma, waziri wengine wadogo wa masuala ya elimu kuwaita na kukaa nao pamoja, halikuweza kuzaa matunda. Kando na hao vile vile ikumbuke kwamba kuna pia makampuni ambayo yamekimbilia serikali yakisema yanataka yasaidiwe kifedha, lakini serikali inasema haina hizo pesa kuweza kuwasaidia. Hivyo hizi kampuni zipo katika ulingo wa kuporomoka. Pamoja na hayo, naye Mseveni na chama chake cha NRM wamesema itabidi wafute kazi wafanyakazi ili wapunguze idadi ya wafanyakazi katika serikali, kwani mzigo wa kuweza kuwalipa hamna pesa hizo.
Sasa inaonekana labda swala hili halitaendelea mbele na mgomo, sijui utakuwaje. Lakini mapema Sunday ulizungumza na mchambuzi Akol Amazi Makusu, wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma pamoja na taasisi za umma kugoma huko nchini Uganda. Je,
nimejaribu kufuatilia na kutaka kujua zaidi analofahamu huyu bwana na kurejea kwake kutaka kujua, je, wafanyakazi hawa watarejea kazini licha ya ripoti za kwamba kama alivyosema Bwire wamezungumza na waziri wa elimu lakini hakuna mafanikio yoyote. Sasa nataka kujua, je, ana taarifa nyingine zote kuhusu swala hili?
Naam, juhudi zipo, kwa sababu tunaona kwamba juhudi zipo. Viongozi kadhaa wa serikali wameanza kuzungumza na viongozi wa hao wafanyakazi, na vile vile tunaona kwamba hata uongozi wa wanafunzi nchini Uganda, yani wa Uganda National Students Association, vile vile wameitisha vikao vya viongozi wa wanafunzi ili kuangalia jinsi waweza kutatua mgomo huo usije ukaathiri masomo, kwa sababu masomo yalifaa yaanze tarehe 8 mwezi huu lakini yameahirishwa hadi tarehe 15 mwezi huu.
Naam, Sande, umemsikia amesema kwamba mgomo ndio kama hivyo ume na ulipaji mishahara nao pia kuongeza mishahara haipo. Sasa je, wafanyakazi hao nao watasemaje baada ya mazungumzo haya na wana msimamo gani?
Na inaonekana kwamba umeathiri pia kama anavyosema masomo, tarehe zimesogezwa mbele. Sasa wafanyakazi hawa pengine nikataka kujua, je, wanasoma wote? Na nikataka kujua kama aliweza kupata nafasi ya kuzungumza na kujua kile ambacho wao wafanyakazi hawa wanakizungumza kuhusiana na mgomo huu.
Wafanyakazi wao wameshikilia ile hatua yao, na kwa kweli wakimwona mwenzao akijaribu kufungua office huwa wanakata umeme au wanajaribu kumtishia. Kwa hivyo ni kwamba kwa kweli wana msimamo thabiti kwamba waongezewe hela, na nadhani suluhu ni kwamba lazima rais au waziri wa elimu ambaye ni mkewe Mseveni lazima atoe ahadi inayoeleweka. Nadhani hiyo ndio itakayokuwa suluhu ya kudumu. Hao ndio wafanyakazi waliopewa ahadi ya 20% ambayo ilifaa itekelezwe kwa miaka mitatu, lakini sasa miaka mitatu imetimia na hawajatekeleza chochote.
Naam, kwa mujibu wa gazeti la Observer nani Bwire, wanasema kwamba wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma na taasisi tangu Julai mwaka jana wamekuwa wakitishia kwamba wataitisha mgomo kama hawatapewa haraka nyongeza ya mishahara. Lakini kilio chao inaonekana ile Julai kilifanikiwa, kwa sababu Rais Yoweri Museveni akasema ongeongezwa mishahara, ingawaje ahadi hiyo haijatekelezwa mpaka sasa hivi. Lakini nyongeza ile ya mishahara ikatiwa kwenye bajeti ya mwaka 2016-17, na kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor hilo nalo halijatokea. Sasa Bwire, nini hapa kinazungumziwa kwa upande wa serikali? Manake migomo ndo inaendelea.
Ni poroje zote, manake wanaposema iliko kwenye bajeti ya mwaka 2016-2017 ndivyo waziri wa fedha alivyozungumza wakiwa kwenye kikao ambacho kimefanyika kikimhusisha mke wa rais. Lakini mmoja wa maafisa wa kiufundi katika wizara ya fedha aliamka mbele ya mawaziri hao wote watano na akawaeleza kwamba hamna kitu kama hicho, kwamba pesa zenu ziliwekwa kwenye mwaka wa kifedha 2016-2017. Yeyote akiwaeleza hivyo atakuwa anaeleza porojo na siasa. Na alipoweka hivyo peupe, hao wafanyikazi kidogo walikuwa wanavunjika moyo, walikuwa wanakubali kwamba ahadi ndio hii, tutaweza kupewa pesa. Lakini walipomundua kwamba wanadanganywa, ndipo wakaamua sasa, hatutarejea kazini mpaka tutakapopewa pesa zetu, kwa sababu tumeelezwa haipo kwenye bajeti.
Asante sana Bwire, naona
danganywa kwamba
Sawa, naona muda ndo unaotuishia tena. Napenda kuwashukuru Sande Shomari hapa na Harrison Kamau, mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, kisaidiana pale na Nellis Limo kwa nami kwa undani leo hii. Hadi hapo kesho basi, jiunge nasi tena wakati kama huu. Lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kutoka hapa Washington DC, studio namba 15, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami. Nikisema kwaherini na usiku mwema.